erasoei eutsi zien Hernanik. Urtzi urkizu. 15. mendean Gipuzkoak noblea eta leiala izendapena jaso zuen, eta hala izan zuten ondotik herrialdeko udalerri askok. Bakarra da noblea, leiala eta garaitu gabea izendapena duena. Hernani. Alfontso 12.ak eman zion izendapen hori 1865ean. Herri horri askotan egin zioten eraso historian zehar. Badira gerren arrastoak, adibidez, Atzieta kaleko 29. zenbakian bi obusen zatiak daude paretan. Bada pentsatuko duenik 36ko gerrakoak direla, baina bigarren gerra karlistakoak dira. 1862-tik 1866-ra setio gogorra jasan zuen Hernanik. Blas Zuluetak Hernani Entre Dos Guerras liburuan idatzi zuenez, gerra hartan hil ziren 47 militar eta gizarte zibileko 16 herritar horien artean 4 haur, eta 180 lagun inguru zauritu ziren horietatik 11 haur. Hernaniren marrazkia bigarren gerra karlistan. Berria. Karlistek Donostiara sartzeko asmoa zuten, baina Tolosa hartu ostean Hernani garaitu behar zuten lehen bizi. Liberalek, ordea, herriaren setioari eutsi zioten eta karlistak ezin izan zuten irabazi. Hortik datorkio Hernaniri garaitu gabea izendapena. Horrek eragin zuen, ostera, Bilbon, Donostian eta beste hiri batzuetan kale esanguratsuei Hernani izena jartzea. Pedro Pablo García historialaria aditua da 19. mendeko auzietan Gipuzkoako okupazio napoleonikoan izan zen erresistentziari buruzko doktore tesia idatzi zuen. Mende horretan Hernanin industrializazioa garatu zela azaldu du. Lantegi batzuk bazeuden. Eta bazeuden pospolo eta kandela fabrika batzuk ere. Lehen Gerra Karlistan Gipuzkoako herri horretan karlistak nagusi zirela zabaldu izan da, baina Garziak dio liberalak ere bazeudela. Lur jabe handiak gehien bat karlisten alde zeuden. Eta enpresariak eta merkatariak liberalen alde. Hori bera nabari zen Donostian. Merkatarien eskubideak babesten zituztenak nabarmen liberalen aldekoak ziren. Agustin Pascuali Iturriaga Hernani 1768-1851 apaiz idazle eta pedagogoa ere gogoratu du historialariak. Oso garrantzitsua izan zen eta ura liberala zen. Lehen Gerra Karlistan herriko apaizen erdiak karlistak ziren eta beste erdiak liberalak. Erlijioak garai hartan gizartean eragin oso handia zuen. Bigarren Gerra Karlistako bi obusen zatiak Hernanin Atzieta kaleko 29. zenbakian. Urtzi urkizu. Lehen Gerra Karlistaren ostean ideia liberalek indarra hartu zuten Hernanin. 1868 urtean iraultza loriatsua deiturikoa gertatu zen Espainian. Horrek lehenbizi monarkia parlamentario bat eragin zuen Savoiako Amadeo errege izendatu zutelarik, eta eliza eta estatua banantzea ere bai ondoren. Eta 1863an Espainiako lehen errepublika iritsi zen. Errepublika federal bat gogoratu du Garziak. Hernanin gehienek errepublika defendatzearen alde egin zuen 200 voluntariok eman zuten izena karlisten erasoei aurre egiteko. Bigarren Gerra Karlistan ideia erreakzionarioen eta progresismoaren artean zen borroka. Progresismoak irabazi zuen liberalen garaipenari esker. Garai hartako karlisten ideien inguruan bere iritzia du Garziak. Karlistak gaur egungo boxekoak bezalakoak ziren. Karlistek foruak ere kenduko zituzten irabazi izan balute. Juancho Morcillo Hernaniarrak interes bizi-bizia du bere herrian gertatu zena jakin eta gogoratzeko. Haren ustez, liberalak ez ziren foruen aurkakoak. Ez dezagun hori ahaztu. Haren ustez, foruak kentzekoak ziren gerra batzuek ala besteek irabazi. Foruak galdu egingo ziren argi eta garbi. Garziak ere ildo beretik zera gogoratu du. Herrian baziren korronte liberalak foruen aldekoak. Izan ere, historialariak aipatu du herritarrentzat egoera gazi gozoa suertatu zela. Lortu zuten erreakzionarioen aurka irabaztea, baina gero forurik gabe gelditu ziren. Eta hori txarra izan zen haientzat ezinegona eragin zuen. Morcilloren iritziz, borboiak Espainiara iritsi zirenetik Espainiako estatuaren asmoa beti izan zen foruak desagerraraztea. Gerra Karlista hartan, jokoan zegoena erlijioa zen nire ikuspuntuaren arabera Karlistek ez baitzuten Eliza estatua banaketa onartzen. Ekainaren bia, kalea, jaia eta ereserkia. Morcillok gogoratu du bere emaztearen aitona Amonek sarri hitz egiten ziotela Hernaniko ekainaren biko jaien inguruan. 1874ko ekainaren bian gertatutako zerbait oroitzen zen. Hernaniren liberazioa. Morcillok azaldu du egun hartakoa etzela izan ekintza militar handi bat, baina mugarri izan zela Gerra Karlistan. Tropa Karlistak herriari eraso egiten ari ziren eta bataila batzuen ostean egun hartan liberalen aldekoek lortu zuten setioa austea eta Hernani Donostiarekin berriro lotzea. Karlisten erasoei eusteko une garrantzitsua izan zen hura. Historialarien testuen arabera era berean orduko Hernaniko etxe ugari suntzitu ziren gerra hartan lehergailuen eraginez. Hala gertatu zen baserri askorekin ere. Blas Zuletak kontatu zuenez, Karlistek 2165 granada baino gehiago jaurti zituzten gehien bat Astigarraga aldetik Santiago menditik ari ziren erasoan. 1875ko irailaren 16an Karlistek jaurti zituzten granaden eta Ogusen eraginez udaletxeko bolborategia lehertu zen. Garziak dio leherketa sekulakoa izan zela. Egun hartan, 4 kutxa zeuden munizioz beteak, baina egun batzuk lehenago 60 kutxa zeuden eta beste toki batzuetara eraman zituzten. 22-24 herritar inguru hil ziren udaletxeko leherketa hartan, baina askoz gehiago izan zitezken. Une hartakoa da ezagutzen den Hernaniren lehen argazkia erreportajearen hasieran dagoena. Berriki bete dira 150 urte egun hartatik, baina instituzioek ez diote inolako aipamenik egin. Behin Gerra Karlista amaituta, udalak Hernaniko Kaskoko kale bati ekainaren bia izena jarri zion 1874ko liberazioa gogoratzeko. Horrez gain, jaiak ospatzen hasi ziren ekainaren bian. Morcilloriaren bikotekidearen aitona Amonek behin eta berriz aipatzen zizkioten jaiak. Jai handiak direla entzun izan dut. Eta ez ziren santoralarekin lotuak baizik eta izaera laiko argia zuten. Garziaren arabera, Donostiako liberal ugari joaten ziren trenean Hernanira jai ura ospatzera. Ekainak bi elkartea ere sortu zen herrian alde zaharrean. Hernani 20. Mendearen hasieran. Ekainak bi elkartea ageri da argazkian. Berria. Garzia historialariak azaldu duenez, 1926ko gerraren hasieran ekainaren bia kalea Nafarroa kalea izendatu zuten. Ezin dut ziurtatu, baina idatzia dago erreketeak sartu zirelako eta frankistek irabazi zutelako aldatu ziotela izena kaleari. Morcillok argi du Nafarroa kalearen izena faxistek jarri zutela. 1926ko urriaren 8an udal gobernu demokratikoa kargutik kendu ondoren eratutako udal faxistaren lehen osoko bilkuraren akordioan izan zen hori. 1926ko irailaren 12an Hernani Espainiako bigarren errepublikaren aurka matxinatutako militarrentzat askatu zuten erreketeen Karlisten beso armatua. Aipamen argia da. Hortaz, Morcillok proposamen zehatza egin du. Udalean eskaera bat egin beharko litzateke Hernanik jasan zuen sufrimendua gogoratua izan dadin. Udal demokratikoak bilkura batean Nafarroa kaleari aurreko izena jartzea erabaki beharko luke, ekainaren bia, eta jarraian bilkura berean kale horri Nafarroako erresumaren kalea edo Nafarroa kalea izena jarri. Baina udal demokratiko batek izendatua litzateke horrela. Kale horretan, Aralar tabernaren parean, bada plaza txiki bat. Plaza horri ekainaren bia izena jartzea proposatzen dut egun horren inguruko memoriari euste aldera. Gaineratu du Atzieta kalean dauden obusen tokian plaka bat jarri beharko litzatekeela bigarren gerra karlistakoak direla argitzeko. Frankisten garaipenaren ostean Hernanin debekatu egin zuten ekainaren biko jaiak ospatzea. Historialari batzuen arabera Hernaniko martxa edo ekainaren bia ereserkia ere debekatu egin zuten frankistek. Herriko jaietan, San Joanetan, gaur egun jo eta kantatu oida martxa hori 1967an berreskuratu zuen Joakin Ortega Villar musikariak herriko txaranga batentzat. Hala dio kantak. Muño baten gainean sendo eta dotore barraurumea ertzean da zure lekua barra gora ta gora herria, gora gure Hernani, barratoki zoragarria beti maitea, barra leial, beldur gabea, zorioneko lurra, barra historiaz betea, zure ondarea. 2024ko ekainean, goiz eguzki abesbatzak ekainaren bia martxaren moldaketa berria kantatu zuen kontzertu batean, Binaixa Gartzia Ezeizak egin zuen lau ahotsetarako moldaketa. Kontzertu horretan, Hernaniko setioaren askapenaren 150. urteurrena oroitu zuen abesbatzak eta herriko sufrimendua gogora ekarri. Oroitzapen horren aurka egin zuena handik egun batzuetara Hernaniko kronikan Beñia Agirre Hernani errotzen eta Navarraldeko kideak ez adarrik jo mesedez izenburuko gutunean. Esaten ez digutena da bi bandotako tropetan zeudela hernaniarrak euskaldunak eta gerra hori Espainiako boterea hartzeko bi alderdi monarkiko absolutista, katoliko apostoliko. Zentralista horiek euskaldunon eskubideen kontra ari zirela biak ala biak. Berez, gerra hori irabazi zutenen aurreneko erabakia foruei egurra eman eta erabat ezabatzea izan zen. Hernaniren arresien planoa bigarren gerra karlistan 1873-1876 berria. Garzia historialariaren arabera foruen auziari garrantzi handia eman zaio. Baina ez dena argi ikusarazi da karlistak erreakzionarioak zirela. Ikuspegi zabala behar da historia gogoratzeko orduan. Morzilori iruditzen zaio ez dela ahaztu behar Hernanik sufritu zuena ez da gerran hil ziren herritarrak ere. Datuak hor daude atera egin behar dira eta erakutsi. Baina ezin dira ezkutatu. Nork bere mesedetarako erabilditzake datuak nahi duen testu ingurua eman da, baina datuak hor daude. Gaineratu du kalean ez dagoela oroitzapen haiek bizirik mantentzeko informaziorik. Plakaren bat jarri beharko litzateke nonbait gerra karlistan hil zirenen oroimenez.